Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, скъпи слушатели! С нетърпение чаках да дойде неделя, за да се срещнем отново. Това е вашето неделно училище, Библия за напреднали. Аз съм Мира. Надявам се, че наистина напредвате чрез нашите предавания. Благодаря ви за всички мнения и обаждания. Продължавайте да ни критикувате, да ни питате и да ни подсказвате различни идеи. За нас няма нищо по-хубаво от това.
Здравейте от мен, скъпи слушатели, аз съм Ради. Много е приятно да откриеш съмишленици. Хора, които се интересуват от същото като теб. Затова обичам и Библия за напреднали, защото ме среща с вас. Чудя се как да ви представя днешната тема. Когато я обсъждахме с Мира, дори спорихме дали изобщо трябва да ви занимаваме с нея, но накрая стигнахме до извода все пак, че просто нямаме избор. Тя е страшно важна и направо съдбоносна, ако я прескочим, ще оставим без отговор някои от най-болезнените въпроси, свързани с християнската религия въобще.
Искам само да добавя, че именно тази тема е подтикнала най-много хора да се отвратят от християнството. Именно по нея има най-големи спорове и противоречия.
Но стига сме усуквали, предлагам направо да я кажем.
Добре, значи, днес ще говорим за смъртта, мъртвите, има ли живот след смъртта, какво става с човек, когато умре и така нататък.
Признавам, наистина неприятна тема, уважаеми слушатели, но и вие си признаете, че тя ви е тормозила поне веднъж в живота. И така, Библия за напреднали и радио Гласът на надеждата. Това ви предстои в следващия половин час. Пригответе листове и химикали, защото със сигурност ще искате да си запишете някои въпроси. Можете да ни ги зададете, очакваме ги на познатия ви адрес. Пловдив, 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
И така, какво представлява смъртта? Какво става с човек, когато умре? Голям въпрос. Всяка религия, всяка философска система задължително има раздел, който се занимава с него. Предупреждавам ви, скъпи слушатели, нямаме време да се разпростираме върху всички теории и учения, които сме чували по темата, защото не половин час, ами половин година няма да ни стигне. Ще се ограничим предимно върху учението на Библията и съответно най-разпространените отклонения от него в християнските среди. Може би е най-добре да започнем от сътворението, когато човекът е все още безсмъртен. Всъщност, смъртта е наказанието за греха, последица от отделянето на човека от Бог.
Искаш ли да прочетем библейския текст, който описва сътворението?
Да, именно, моля те, ако си го намерила да го прочетеш.
Да. Битие е 2 глава, 7 стих. Той ни казва следното. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа.
Всъщност, уважаеми слушатели, тук е даден накратко алгоритъмът за създаване на човек. Първо, второ и трето. Нещо като наръчник за майсторене на хора.
Забавно.
Да, само дето ние не можем, нямаме необходимите умения, за да се възползваме от този наръчник. Забелязахте ли какво прави Бог? Първо, прави човек от пръст. С две думи, нещо като статуя, като скулптура на човешко тяло. Само можем да гадаем как го е направил, дали е изваял отделно вътрешните органи. Не знаем. Важен е резултата. Преди да оживее, човекът е мъртва материя. Освен това, не е ясно какво означава точно изразът «направи го от пръст». Дали буквално го е изваял от някаква глинена смес? Или просто е използвал елементите, съдържащи се в земята? И това не знаем.
Обаче има нещо странно. Преди да си бил жив, си мъртъв. При нас е обратно. Всяко живо нещо е първо живо и след това един ден става мъртво.
Да. И според мен това е още едно доказателство, че Библията не е измислена от човешки умове. Нашата логика и нашия начин на мислене не биха ни довели до създаването на такъв разказ. Но не забравяйте, скъпи слушатели, това е Бог. Той притежава силата на живота в себе си. И само Той, подчертавам думата, само Той е способен на такъв обратен процес. Продължаваме нататък. Стъпка номер 2. Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. Какво точно представлява то? Ето ви още една тайна. Просто това е силата на живота, за което вече говорихме. Не подлежи на обяснение. Между другото, в много митологии се среща същата сцена. Спомнете си, например, за Пигмалион и Галатея.
Извинявай, че те прекъсвам, но не съм сигурна колко от нашите слушатели се сещат кои са Пигмалион и Галатея.
Права си. С две думи, Пигмалион е скулптор, който прави прекрасна статуя и се влюбва в нея, моли боговете да я съживят и богиня Афродита се смилява над него. Това е. Та исках да кажа, че Бог, като единствен автор на живота, като единствен, който има живот от само себе си, може да направи нещо мъртво да стане живо. Обаче искам да добавя нещо много важно. Това жизнено дихание не е някакво съзнание или разумен елемент от човека. Нещо, което може да съществува независимо от него. Защото според Библията, животните притежават абсолютно същия дух. Ето един текст, който потвърждава това. Книгата Еклесиаст, 3 глава, 19 стих. Каквото постига човешките чада, постига и животните. Една участ имат. Както умира единият, така умира и другото. Да, един дух имат всичките. Наблягам на това, за да избегнем недоразумение по въпроса какво прави този дух след като човек умре.
И какво става след като умре, все пак?
Значи, чакай малко, че избързваме. Първо, нека да довършим сътворението. Значи, човекът е мъртво тяло, Бог му вдъхва живот и третата стъпка е човекът стана жива душа, т.е. разумно същество. Веднага след създаването си, Адам се заема с много високо интелектуална дейност. Дава имена на абсолютно всички животни, създадени преди него. Честно казвам, дори не мога си представя как го е направил. Идеята, че освен просто живо същество, то е и разумно същество. Ето това е идеята. Бог го създава направо зрял, с цели умствен багаж, който ние придобиваме след години учене и труд.
А ако изобщо го придобием?
Да, ако изобщо го придобием, това е, защото някои хора не го придобиват до края на живота си. Та, с две думи, това е сътворението. А смъртта е обратното на сътворението.
Какво имаш предвид?
Ами, просто се извършва същия процес, но в обратен ред. На живата душа, т.е. на човека, му се отнема жизненото дихание, просто Бог си го взема обратно, ако мога да се изразя така, и той се превръща в мъртво тяло, което с течение на времето става на пръст и земята. Това е.
Е, чакай малко. Много просто звучи така. Къде остава тогава душата на човек?
Душата? Впрочем, нека поговорим за това след малко. Време и ние с тебе да отдъхнем от тази тежка тема, нашите слушатели още повече. Скъпи слушатели, не сменяйте честотата, защото след малко продължаваме. Те първа предстои да разберем как могат мъртвите да се явяват на живите и още доста неща. Не сте забравили и нашия имейл, предполагам. Пишете ни и там. awr.bg@abv.bg Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение «Откритие в Библията» ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
Откритие в Библията е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате, дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да упресните знанията си.
Свържете се с Откритие в Библията на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052-611-449.
Или 052-333-399.
Образователен курс с дистанционно обучение. Открития в Библията.
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите. Здравейте отново, това е Библейското училище на радио Гласът на надеждата. Библия за напреднали. Аз съм Ради, днес с Мира сме се нагърбили с тежката задача да проучим какво казва Библията за смъртта и всичко свързано с нея. Молим за съчувствие, защото никак не ни е лека задачата. Стигнахме до там, че смъртта просто е сътворение на обратно, ако мога така да се изразя.
Да, просто в даден момент Бог оттегля жизненото си дихание от нас и ние умираме. Разбира се, обикновено това е следствие от чисто физически причини, но няма да задълбаваме в това. Просто след грехопадението, когато човешките същества ставаме смъртни, Бог ни поставя да живеем в определена среда според определени закони. И когато тези закони се нарушат, човекът умира, най-общо казано. Ето още един библейски текст, който потвърждава това. 104-я псалм, 29 стих. Прибереш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си.
Мисля, че доста голям камък хвърлихме в езерото. Сигурна съм, че сега много от нашите слушатели повдигат очудено вежди и си казват: нещо не ми се връзва. Това сме го учили по биология, защото това казва еволюционната теория. Човекът е просто биологична субстанция, усъвършенствено животно, но винаги религията ни е учила, че човекът е по-виш, че е Божий син или дъщеря, че има душа. Сигурна ли си, че Библията казва обратното?
Повече от сигурна съм. Защото тук се сблъскваме с една от най-големите заблуди в историята. Впрочем, да кажем, че човек след смъртта си престава да съществува и се превръща в пръст. Това не означава, че го приравняваме с животните, че го унижаваме. Защото за разлика от еволюционната теория, която цитираш, Библията предлага разрешение на проблема със смъртта. И то определено не е след като умра да се появявам в света на живите под формата на призрак, само да ги плаша. Разрешението е истинско и съвсем реално, но е по силите само на един Бог.
Рай и ад, нали? Това мисли, че всеки го е чувал.
Да, рай и ад, но не е това, което всеки е чувал. Разрешението на Библията се нарича Възкресение.
Ох, само не казвай, че ти вярваш във Възкресението, защото ще ни се смеят.
Ами на когото му е смешно да се смее. Само по себе си то не е смешно, а е велико и невероятно. Плюс това, честно казано, много ми е странно, някой да се нарича християнин, да празнува Великден, да вика Христос воскресе, а да не вярва в Възкресението. Какъв християнин е тогава? Аз ще прочета едни думи на апостол Павел, а ти, ако можеш, възрази му. Те са записани в първото му послание до Коринтяните, 5 глава, 12 до 14 стихове. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение от мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
Нямам какво да кажа. Логиката на този текст е желязна. Или вярваш във Възкресението, или отхвърляш християнството. Трета възможност просто няма.
Впрочем, когато става въпрос за смъртта, всяко твърдение се приема с вяра, защото никой не може да ни разкаже от личен опит. Просто избираш на кого да вярваш. На Библията, на Заратустра, на Ведите, на древните гърци и така нататък. Аз лично съм предпочела Библията. Тя казва Възкресение. Ако се замислиш, то е най-логично и естествено.
Чак пък логично и естествено. Ако беше така, щеше да има сумати възкръснали хора наоколо. Ама напоследък не съм ги виждала.
Не се шегувай с такива неща, моля ти се, защото ако сега ни слуша някой, който наскоро е загубил близък човек, това ще му се стори направо като подигравка. А всъщност вестта на Библията към него е много оптимистична.
Права си, шегата беше малко неуместна, но ти го представи така, сякаш Възкресението е нормално природно явление и аз протестирах.
Чак нормално, айде не, но продължавам да твърдя, че е логично. Помисли малко. Бог, който може да вдъхне живот на мъртвата материя, не може ли да върне към живота една мъртва материя, която вече е била жива? А и създаването на един човек не е ли по-малко чудо? Да, вярно е, че учените са проследили целият процес на появяване на едно ново човешко същество. Сливането на двете клетки, след това разделянето, развитието и така нататък, чак до раждането. Но никой не е обяснил как точно се появява този живот. Това е тайна. Но понеже всеки ден се раждат бебета, ние изобщо не се замисляме. Ако ме питаш, много по-трудно е да създадеш нов човек, такъв какъвто никога не е имало, уникален, отколкото да възстановиш вече съществувал човек. Макар че, признавам си, думата по-лесно, отнесена спрямо Бога, е малко безсмислена. За него няма по-трудни неща, но както и да е.
Добре, приемам, че съм повярвала във възкресението. Какво прави човек обаче между смъртта и възкресението си?
Нищо. Спи.
Как така?
Веднага го подкрепям с библейски текст, защото сега знам колко хора не ми вярват. Еклесиаст 9 глава 5 стих. Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват. Освен това, когато човек спи, за него времето спира да тече. Заспиваш примерно вечер в 10 часа, събуждаш се в 6, изминали са 8 часа. Обаче ти не си ги усетил. Ако нямаш часовник, може да си помислиш, че и сега си затворил очи. Ето така и при смъртта. Човек може да умрял преди 5000 години. Може да умрял вчера, но възкръсва с едно и също усещане.
Ами, ако всичко е така, както казваш, тогава защо всички християни вярват в безсмъртието на душата и се молят за нейното спасение? Откъде са взели пък тая идея?
Във всеки случай не от Библията.
Добре, но предлагам да прекъснем за малко, защото виждам, че тук вече е Влади Арсов. Нека го поканим да ни представи своите поредни библейски митове и легенди. След малко продължаваме, уважаеми слушатели. Не съм забравила, че не сме отговорили на въпроса как така мъртвите се явяват на живите. Още повече след това твърдение, че изобщо не водят съзнателен живот след смъртта и никаква част от тях не остава да живее. Но за това след малко. Не сменяйте честотата. Обаждайте ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Здравейте, от мен Влади Арсов. Днес, скъпи слушатели, ще си поговорим за състоянието на мъртвите. В самата Библия е описана една спиритистичка сеанса. Искам тази история днес, скъпи слушатели, да я разгледаме заедно. Какво казва Библията? Наистина ли ние можем да говорим с нашите роднини и приятели, които са починали, или всъщност ние говорим с някой друг? В историята се разказва за един цар на име Саул, който е бил и първият цар на евреите, и за един пророк на име Самуил. Тази история е описана в Първо царе, 28 глава. И сега ще прочетем третия стих. А Самуил беше умрял и целият Израел беше го оплакал и беше го погребал в града му Рама. А Саул беше отстранил от земята запитвачите на зли духове и врачовете. Този стих ни са представени две съвсем различни събития. Ако погледнем след това и четвъртия стих, ще видим едно много интересно обяснение. В третия стих се казва, че царят иска да се срещне с запитвачи на зли духове, но след това ни се казва, че още много години преди това той бе наредил всички тези запитвачи на духове, врачове, гадачи и различни хора, които се занимавали с спиритизъм, той бе накарал всички да ги изгонят, а онези, които останат и продължат да правят това, да бъдат убити. Но тази история се разказва след няколко години след това, царят, който вече бе загубил Божията подкрепа, бе потърсил един такъв сеанс. В ужаса си Сао търси запитвачка на зли духове. Той иска да се свързи с духът на пророкът Самуил. Сеансът се осъществява, обаче интересното този сеанс е, че жената не притежава естествена дарба, за да може да познае, че човекът, който търси от нея да се срещне с Самуил, е царят Саул. Историята продължава. Жената извика духът на Самуил и Самуил започне да говори с Саул, като го подсеща и говори по същия начин, както е говорил и самият пророк Самуил. И той му напомня за събитията, станали преди 30 години между Саул и Самуил. Интересното, от тази история е как приключва самата смърт на цар Саул. В Първо летописи, 10 глава, 13 стих се казва следното. Така умре Саул за престъплението, което извърши против Господното слово, което не опази, а още понеже бе се съветвал с запитвачи на зли духове, за да се допита до тях. И сигурно сега, скъпи слушатели, в вашите глави се появява следният въпрос. Кой всъщност се явява на тези сеанси и върши чудеса? С кого всъщност ние говорим? Във Второ Солунци, 2 глава, 8-9 стих се казва следното. И тогава ще се ви беззакония, когато Господ Исус ще уби с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, спроводено от всяка сила, знамения и лъжливи чудеса. В Библията също се казва, че в последни дни спиритизма ще стане много разпространен. В 1 Тимотей 4 глава 1 стих се казва, а духът изрично казва, че в последни времена некои ще отстъпат пътя от вярата и ще слушат измамливи духове и без изключение. И не само това, скъпи слушатели, но в Матей 7 глава 21-23 стих ни се казва, че даже този спиритизъм, това явление, тези лъжливи пророци и измамливи духове и без изключение ще навлезат в християнските църкви. И голем брой от християните ще демонстрират големи чудеса, но те ще бъдат просто фалшиви. Не от Бога, а от Сатана.
Здравейте, скъпи слушатели! Това е радио Гласът на надеждата с вашето предаване Библия за напреднали. Аз съм Мира и днес ви измъчвам с темата за смъртта. Но държа да го направя, защото в крайна сметка Библията има една добра новина. Смъртта не е краят на всичко. Има надежда и след нея. И то е истинска, реална надежда. Преди малко Ради попита защо християните вярват в безсмъртието на душата, след като това не е библейско учение. Отговорът е, заразили са се от древните гърци. Идеята за мръсното, скверно тяло и чистата възвишена душа, за борбата между плътта и духа, не е християнска. По-скоро е на Платон и на неговите съвременници. Гръцките философи са измислили безсмъртната душа. И по-късно, когато след 4 век в църквата масово навлизат езичници, те донасят със себе си и доста езически учения. И едно от тях е учението за безсмъртната душа.
Нима заради това църквата е пренебрегнала Библията. Не ми се вярва.
Съжалявам, че нямаме достатъчно време да се разпрострем върху тази тема, но съм готова да споря с всеки богослов, че Библията не познава термина безсмъртна душа и никъде не проповядва и сянка от идея за безсмъртна душа.
Напомням ти да кажеш тогава как така мъртвите се явяват на живите, ако не съществуват тогава. Всички случаи ли са халюцинация и измама? Съмнявам се. Чела съм за хиляди подобни.
Не, не. Като изключим чисто шарлатанските номера, наистина има безспорни случаи за поява на духове. Но това не са мъртви хора. Те може да носят лицата, образа на някой мъртъв човек, да говорят с неговия глас, но не са този мъртъв човек.
Е, това вече беше втората бомба. А кой е тогава?
Това са просто демони. Подвластни на Сатана. Те са бивши ангели с огромни възможности. За тях наистина е детска играчка да приемат образа на някого. То ние хората го правим, така какво остава за тях? Един актьор, само повечко грим му трябва и става друг човек. Впрочем, в Библията има записани случаи, когато това е ставало буквално.
И нали каза, че имало ад и рай? Кой живее в тях тогава? Съвсем се обърках.
Да, има ад и рай, но не сега. Те просто в момента не съществуват. Ще съществуват след второто пришествие.
Абе, ти сигурна ли си, че всички тези неща ги говориш от Библията, защото имам чувството, че сме учили точно обратното. Ако си права, тогава християнството доста е оплело теологичните конци.
Не се наемам да коментирам теологията на всяка църква, не съм специалист, естествено, просто знам какво пише в Библията, толкова. Който не вярва, да проверява.
Добре, има ли някакъв текст, който да потвърждава това, което каза за Ада и Рая?
Естествено, и то не един. Аз ще ти прочита думи, изречени лично от Христос, когато е на земята. Те са записани в Евангелието на Йоан, 5 глава, 29 стих. Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а ония, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Забелязваш ли, че мъртвите получават наградата според делата си не при смъртта, а в оня час? Кога е този час? Отговора откриваме в Откровение 22 глава 12 стих. Ето ида скоро. И у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки, според каквито са делата му.
Уважаеми слушатели, искрено съжалявам, че трябва да приключим своето предаване. Точно започна да става интересно, нали? Но няма как, часовникът няма милост. Като се замисля, наистина веста на Библията за смъртта е доста добра. Значи няма призраци, няма привидения, няма прераждане, просто един дълбок сън. И накрая Бог ни събужда за вечен живот. Надявам се в рая.
Е, ако е в рая, ще е вечен, но ако е в ада, няма да е чак толкова дълъг.
Е, как така?
Е, съжалявам, наистина трябва да приключваме. До чуване, уважаеми слушатели, непременно ни слушайте и следващата неделя по същото време, защото ни предстои да разгледаме темата за ада и рая. Не я пропускайте за нищо на света. Вие слушахте Библия за напреднали. Аз съм Мира. Приятно ми беше да сме заедно. До чуване.
Аз съм Ради. Не пренебрегвайте и другите предавания на Радио Гласът на надеждата. Хубав и безоблачен ден. До чуване и от мен.